Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Vettingu është i domosdoshëm, por nuk ndikon në zvoglim të lëndëve të grumbulluara, thonë njohës të fushës së drejtësisë. Pandemia nxiti rritje të dhunës, varfërisë dhe përgjegjësisë për gratë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri lëvizjes vetëvendose Albin Kurti, i cili një herë është edhe kandidat për postën e kryeministrit, është zotuar se me qeverinë e re, të cilën pritet ta udhëheqë ai, do të bëjë ndryshime të konsiderueshme në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, procesi i vettingut dhe ndryshimet në strukturën e gjykatave do të ndikojnë në zvoglimin e numrit të lëndave të pasgjithura në pallatin e drejtësisë. Megjithatë, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se procesi i vettingut nuk ndikon në asnjë mënyrë në zvoglimin e këtyre lëndëve. Hëllësit në sjell Arton Konushevci.
Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka premtuar se përmes procesit të vettingut në qeverinë që ai meton të udhëheq, do të zvoglohen lëndët në gjykata. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces nuk ndikon asnjë zvoglimin e lëndëve të krumbulluara e as në rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë. Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë se prioritet për të do të jetë drejtësia dhe në fokus të këtij prioriteti është procesi i vettingut, të cilin ka thënë se do ta nisë nga Këshilli Gjyqësor dhe ai prokurorial. Me qeverisjen tonë të re, me procesin e vettingut, me departamentet në gjykata të reja, edhe do të zvoglojmë atë gjysmë milioni lëndësh në pallatin e drejtësisë, por edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët e Kosovës, ka thënë Kurti gjatë një paraqitje për media më herët gjatë kësaj jave. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehad Miftara thotë se procesi i vettingut është i domosdoshëm për ta pastruar sistemin e drejtësisë nga ndikimi i politikës dhe grupet e interesit, si dhe për të larguar personat që janë aty pa merit. Megjithatë, sipas Miftarit, kjo nuk nënkupton se në këtë proces do të përshpejtohet trajtimi i lëndëve gjyqësore. Procesi i vettingut, sikurse themelimi i departamenteve të reja në gjykata, nuk ndikon në zvoglimin e rasteve të vjetra. Në këtë çështje kanë vepruar njëjtë të gjitha qeveritë e kaluara, por nuk ka pasur asnjëherë sukses, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vettingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjera të paligjshme në dhënien e drejtësisë. Për vite me radhë, institucionet e Kosovës kanë tentuar që të nisin procesin e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Njohësi i sistemit të drejtësisë Ismet Saliu më herët ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procesi reformave të thella në sistemin e drejtësisë dhe ai vettingut nuk do të jetë të lehtë. Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë prioriteti i qeverisë së ardhshme të Kosovës, të cilën meton ta udhëheqë Albin Kurti. Ai thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë i pavarur dhe efikas, si dhe thotë se do të shtyjë përpara hartimin dhe zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e vettingut.
Do të jemi të përkushtuar në procesin e vettingut për të siguruar gjyqtarë, prokuror profesional dhe me integritet të lartë. Do të mbështesim sistemin e drejtësisë në funksionin dhe përgjegjësinë për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por edhe efikasitet në trajtimin e shpejt të lëndëve dhe të çështjeve.
Sipas Rustemit, qeveria e re do të hartojë një projekt ligj për realizimin e të drejtave civile, që do të mundësonte shkurtimin e afateve dhe procedurave për zgjidhjen e kontesteve civile, por edhe sankcionimin e gjyqtarëve që nuk respektojnë këto afate.
Krahas vlerësimit të nevojave në sistemin gjyqësor, duke pasur parasysh rëndësinë, qeveria do të shtojë kapacitetet e prokurorisë speciale. Prokurorët e prokurorisë speciale do të jenë të ndarë në departamente dhe do të ketë trajnime dhe profilizime të tyre, varësisht nga vepra që jetojnë, sikurse që do të fuqizohet segmenti i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi, që mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, ka vlerësuar se besimi i publikut në Kosovë në institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite, por asnjëherë nuk ka qenë në nivelin më të ulët se sa tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndikimi i krizave shëndetësore nuk është asnjëherë neutral në aspektin gjinor dhe COVID-19 nuk bën përjashtim. Blerta Zogjani Gjombala nga Prishtina, nën e dy fëmijëve, ka një vit që është duke punuar nga shtëpia. Ajo thotë se pandemia ka rritur përgjegjësinë dhe stresin. Nga organizata UN Women në Prishtinë thonë se gjatë këtij viti pandemik, gratë në Kosovë janë përballur me rritje të dhunës në familje dhe humbje të vendeve të punës. Kronik e Taulan Çenajt.
Që nga 16 marsi vitit 2020, Blerta Zogjani Gjombalaj nga Prishtina është duke punuar nga shtëpia. Si pasoje për hapjes së koronavirusit, kompania ku ajo punon mori vendim që të gjithë të largohen nga zyra dhe të punojnë në shtëpitë e tyre. 30 vjeçarja që jeton te rruga B në Prishtinë bashkë me burrin dhe dy fëmijët e saj, ka krijuar një zyrë pune në dhomën e pritjes. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë që të përballen me këtë situatë për gati një vit.
Fillim e ndum që për shumë shkurt jemi tu dal, kërkush nuk e paramendoj që ka gjatë. Ka pas situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pas situata që përnimet ka ardhë me kajt, se s'ke dit mu që ka me bu për të qasajna. Na u patë bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u bu për balë me COVID.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja koronavirusit ishte e pranishme brenda familjes katërantarshe. Në muajin korrik të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus as Blerta dhe burri i saj.
Burri e ka punën, domethënë prej shtëpisë, po edhe ka më pa orar, e ka punën më shumë ka kjo pjesa kreative. Unë u dashme fun shumë shtetëse në këtë rast. Edhe me kuptu te për shumë, se gjdo herë kuraj nuk o konu në odashtë më konë që ajo tjetra që e merë primatin edhe me vazhdu mu kujdes për fëmije krejtë edhe për gjatë që asojna mu kujdes edhe për punën temë.
Ndryshe nga Blerta, shumë gra në Kosovë janë përballur me dhunën në familje, papunësinë dhe punën e papaguar. Vlora Tuzinushi nga organizata UN Women në Kosovë thotë se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemisë në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 raste të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krahasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemisë.
Kishim një rritje të shpejtë të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani më shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërku ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në biznes, ndonë se numri tyre është shumë i vogël, pasi vetëm 11% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Gjatë vitit pandemik është rritur edhe numri i grave që kanë humbur vendet e tyre të punës.
Në vlerësimin e parë ishte 5%, do më thonë një rënje apo humbja vendeve të punës, përderisa në vlerësimin e dytë, pas disa muajsh, ajo u ngrit në 12%, dhe me siguri do tjetë edhe më rënd tani në vlerësimin e tretë.
Një prej pasojave tjera që i ka goditur më së shumti gratë është edhe rritja e punës së papaguar. Sipas Vlora Tuzinushit, ka të ngjarë që ndikimet negative të pandemisë COVID-19 për gratë dhe familjet, sidomos në shëndetin mendor, të zgjasin me vite.
Prandaj ne kemi ofruar edhe psikolog pa pagesë dhe në strehimorët të cilët janë marrë me rehabilitimin e këtyre rasteve në mënyrë që ata të kalojnë këtë situatë sa më lehtë.
Që nga fillimi i pandemisë në muajin mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 1600 pacient nga COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, të gjitha fushatat lidhur me sensibilizimin e opinionit sa i përket luftimit të koronavirusit dhe rëndësisë të vaksinimit, transmetohen vetëm në televizionin publik. Zyrtarë qeveritarë thonë se synojnë të ndajnë fonde dhe për mediat e tjera, ashtu që të prezantohet puna e institucioneve shtetërore, por punonjësit e medjave insistojnë në reklama pa pagesë, pasi besojnë se propozimet për ndarje të fondeve synojnë të vënë në kontroll politikën redaktuese të këtyre trupave. Nga Shkupi, Shqipëri raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gazetarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që reklamimi i politikave të qeverisë ku bëjnë pjesë dhe fushatat për frenimin e koronavirusit, si dhe sensibilizimin e opinionit për rëndësinë e procesit të vaksinimit, të jenë pa pagesë, sepse siç theksojnë, çdo qindar që dal nga arka e shtetit për mediat private synon të vënë në kontroll politikën redaktuese të mediave. Reklamat që janë bërë pjesë e fushatës për frenimin e koronavirusit, si për shembull bëju i përgjeshëm, qëndron në shtëpi, mbaj maske të tjera, si dhe ato që kanë të bëjnë me rëndësinë e vaksinimit të popullatës, për momentin emetohen vetëm në servisin publik të Maqedonisë së Veriut. Çdo reklamë e qeverisë në mediat private është e ndaluar me ligj. Autoritetet e qeverisë gjatë kësaj jave kanë realizuar takime me punonjësit e medjave për të gjetur një ujdi rreth ndryshimit të nenit 102 të ligjit për shërbime audiovizuele me qëllim që të lejohet reklamimi aktiviteteve të institucioneve të shtetit në mediat private përmes mjeteve nga buxheti i shtetit, duke vënë theksin së fundmi në rëndësinë e sensibilizimit të opinionit përse i përket frenimit të koronavirusit, si dhe procesin e vaksinimit për imunizimin e popullatës. Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thotë se në parim mbetet kundër reklamave të qeverisë, pasi koncepti për ndarjen e mjeteve nga arka e shtetit për të reklamuar politikat e qeverisë paraqet rrezik për faktin se në këtë mënyrë krijohet hapësirë që pushteti të ndikojë në politikën redaktuese të mediave. Duhet të ndiqen praktikat e vendeve të zhvilluara demokratike, ku ata, fushatat e ndryshme në interes të qytetarve, janë pa pagesë pasi janë me interes të përgjithshëm. Prej këtu vlerësojmë se nuk duhet të ketë ndryshime në këtë drejtim, thot Mladen Çadikovski, duke shtuar se nëse shfaqet nevoja për fushata me interes publik, përsa i përket menaxhimit të krizës së pandemisë, në atë rast duhet të gjendet një mënyrë tjetër për të komunikuar me opinionin rreth kushteve që ka imponuar koronavirusi. Edhe Sefer Tahiri, ligjërues në Departamentin e Medjave në kuadër të Universitetit të Evropës Jugllindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se është e drejtë që institucionet e ndryshme të shtetit të synojnë të promovojnë idejë dhe punën që bëjnë, por këtë duhet të realizojnë përmes një raportimi profesional në media në bazë të standardeve etike. Tahiri konsideron se blerja e hapësirave reklamuese në media të caktuara nga ana e qeverisë nuk është në përputhje me standardet evropiane, përsa i përket transparencës dhe llogaridhënies.
Të duhet të ndjekim modelin e Bashkimit Evropian, i cili thotë që qeveria nuk mund të ndaj mjete apo fonde financiare për të bërë publicitet punën e saj në media, por kjo duhet të jetë një proces shumë i natyrshëm i marrëdhënieve reciproke që ka qeveria me mediat. Marrëdhënie të cilat nënkuptojnë që qeveria bën punën e saj, ndërsa media është ajo që do të vlerësoj nëse një projekt apo një aktivitet konkret do të pasqyrohet në hapësirën informative.
Do theksuar se punojësit në media në vazhdimësi kanë kritikuar qeverinë e kaluar, i cila drejtuhej nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, pasi përmes më shumë fushatave që qeveria i llogariste me interes publik, siç ishte promovimi i Maqedonisë së Veriut si destinacion turistik, rëndësinë e arsimimit dhe pajisjen me shkaftësi digjitale, fushatat kundër pirjes së duhanit dhe abortit. Fushata këto, të cilat emetoheshin në mediat private, i kishte mundësuar qeverisë që të ketë influencë në masë të caktuar në pjesën më të madhe të medjave, duke kërcënuar lirinë e shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe Unkranare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.